Ola, moi bons días. Hoxe estamos no Colexio Brea Segade en Taragoña, facendo un obradoiro de radio escolar con Ponte nas Ondas, onde participarán nenos e nenas de cuarto de primaria. Este será un programa especial no que falará de distintos temas, viaxes, tecnoloxía, cine. Tamén teremos unha sección de humor e, como non, contarannos como é e que cousas fai o alumnado desta escola ao longo do curso. Comezamos entón con Joel e Alexandra.
Por fora, leva un o demo por dentro. A releases nas camisas, tu ferno as persoas no peito. Levan a Cristo por fora, leva un o demo por dentro. Levan a Cristo por fora, leva un o demo por dentro. Din blasfemias cando matan, mas guardan con gran respeito. Levan a Cristo por fora, leva un o demo por dentro.
As estas e as luces queixanse do vento que brúa nas árbes batendo, do vento que brúa nas
árbes. E ti, prefieres as excursións ou os viaxes?
Ti cantache Rosalía, ti cantar, cantache da gracia de Deus unxida. Ti cantar, cantache. Ti cantache Rosalía, o ventiño namorado.
Pois, se prefires as excursións, quédate neste programa.
Ola, somos Joel e Alexandra, de Brea Segade, e imos che contar diversas excursións, e aí vai unha.
Foi unha excursión na que fomos á Catedral de Santiago e ao Museo de Historia. Andamos polas rúas de Santiago de Compostela. Visitamos a casa de Rosalía de Castro e vimos a súa tumba.
Fomos aos tellados da catedral, que eran perigosos. Víase todo Santiago dende alí, arriba. Ainda que se lle tes medo ás alturas, non che recomendamos subir os tellaos. No museo había animais disecaos e minerais preciosos.
Na catedral nos contaron que os nomes das calles están relacionados con que antiguamente vendían ali obxetos parecidos aos do nome da calle.
O que máis me gustou foron os minerais preciosos que había no museo.
E a min o que máis me gustou tamén foron os minerais preciosos.
Outras desas excursións foi ir á Serra de Outes a facer un par de partidos de bádminton. Merendamos alí e o noso cole ganou moitos partidos. Xogamos contra os coles Ricardo Tubío xogando.
Nos pensamos que as excursións son extraordinarias, sobre todo as que tuvemos.
Cansado ruido dos autos e sempre andar as presas.
Isto foi todo, espero que os gustase. Adeus, ata outra. Se temos outra excursión, volveremos a contactarvos.
Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira.
E ti, coñeces a Karina Marina? Pois presta atención.
Karina e Marina son unhas influencers que fan vídeos e cancións.
Eu son Adama Monotero e a miña compañera Antía Tubío Ferreira.
Hoxe imos falar das cancións de Karina e Marina.
Dende Soy unha tabla de sur ata Banana e imos a decir as críticas e os comentarios que levaron.
As que máis críticas recibieron foi Soy unha tabla de surf, Bombón, Rebote e Banana.
As que levaron comentarios vos foron Toto, Secreto, Banana outra vez, Diablita e Chica Mala.
Imos despelar un secreto. Non existe Marino. Todo isto dixo nunha entrevista.
Era para que pudese facer dramas.
Eu penso que é un influencer que exagera moito. E ti?
E a min non me gusta que nas cancións cambie tanto de fondo e de roupa.
Isto foi todo. Hasta outra.
Adiós.
Único que eu quero, caramba, unha vida miña. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida.
Son un calciño de plástico que move a cabeza.
E ti, irías a baile? Pois pon atención que che vamos a falar de baile.
Abre os ollos, as orellas, e se queres saber de videoxogos.
Hola, somos Xiana e Mateo e imos vos falar de baile e de videoxogos.
Non abandexe, se meu dono frena, movo a cabeza, vou aquí sentado vendo todo na
cidade. O videoxogo que máis me gusta é o Brawl Stars.
O meu baile favorito é a bunda.
Sentado na bandeja, nunca conmigo ninguén se mete, porque somos rei.
Eu vouche contar que me gusta moito porque podo desbloquear moitos mestres persoaxes.
A min gústame a canción Abunda porque me gusta o seu ritmo e porque é de letra.
Pois eu penso que o Brawl Stars é o mellor xogo que existe.
E tamén que en baile podemos xogar xogos de baile moi divertidos. Baile son os mércores.
Eu xogo os videoxogos os fines de semana.
Xiro, e gusta lle escoitar as cintas de Anakiro.
Isto foi todo, aquí nos despedimos.
Así que ata outra. Chao. Esperemos que vos guste.
Vou metido nun coche, sentado na bandeja. Nunca comigo ninguén, comigo ninguén se mete. Porque somos rei do 127.
E ti, cal é a viaxe que máis che gustaría facer?
Pois pon atención e escoita.
Somos dous nenos de cuarto.
E Imos vos falar sobre as viaxes.
A min gustaríame viaxar a Miami. E a ti?
A min gustaríame viaxar a Madrid.
Aínda que o meu sitio favorito é Lanzarote.
E o meu é as Islas Canarias.
Pois tes razón, a min tamén me gusta Canarias. E a ti gustache Lanzarote?
Pois sí, a min tamén me gusta.
Eu iría a Miami porque ten unhas playas e casas bonitas.
E a min gustaríame ir a Madrid porque nunca fun.
Ademais, eu fun a Tenerife.
Eu a Cantabrias. Foi un dos meus viaxes máis divertidos e inolvidables.
Pois a min, Tenerife gustoume porque había piscinas moi bonitas.
Agora vou vos falar porque me gustou Cantabrias. Gustoume porque fun a Lanzarote ao zoo e os animais gustaronme moito.
Nós pensamos que viaxar é divertido porque podes ir coa familia, ou malo porque pode haber turbulencias.
Hasta outra, chicos e chicas.
Bos días. E ti gustaríache humor?
Pois ponte atención que vai haber moito humor.
Nós somos Helene e o meu compi
Mario, do Brea Segade.
E imos che contar moitos chistes de humor.
Empecemos entón.
Primeiro chiste. Que lle di unha rana a outra? Como croas hoxe?
Malísimo. Veña, Selene, agora cos de verdade.
Vale, vale. Primeiro chiste.
Se morreu meu pai. Tranquilo, estou aquí para consolarche. Teño mozo, é o pai. Vas ir ao infierno. Paso e saluda teu pai. Asqueroso, como teu pai. Para xa, que me vas a acusar co teu pai.
Festa no campo, campo da festa. Festa no campo, campo da festa. Festa no campo.
Segundo chiste. Que lle di un jaguar a outro? How are you?
Terceiro chiste. Como se maldece un pollito? Caldito seas.
Cuarto chiste. Estás dibuixando? Non, para nada. Estou xogando con unha cera.
Comprei ovos, melos e chupas. Dixo un amigo, que compraches? Chupa, melos, huevos.
Sexto chiste. Vamos a adoptar un neno. Vale. Papá. Código. Hola, 1, 2, 3. Ese código xa está usado.
mirade, Mr. Tonto, mirade, ahí está Mr. Lista. ¿Vedes? Todo el mundo sabe mentir.
Oye, mamá, ¿podemos ir a comer algo? Sí, deletréalo. M-A-C-O. Mal, al día siguiente. Hoy comeremos, deletréalo, KFC.
¿Tío, dónde vives? En A, o en Villapene. Ah, sí, ahí vives tú.
¿Vienes a robar? Sí. ¡No! ¡Sácame de Latinoamérica! ¿Qué lle di unha roca a outra? La vida es dura.
Para xa, Selene, que mal chiste.
Isto foi todo.
Ata outra.
¿Qué prefieres, as series ou as películas?
Atención que imos empezar a narración.
Somos Valeria e Antía,
do CEP Xosé María Abreu Segade. E imos che falar sobre o cine e algunha que outra serie.
Primeiro, imos vos falar de unha gran película chamada Wall-E, un batallón de limpeza.
Bueno, agora xa coñecedes... Xa coñecedes, e agora imos vos contar un pouco da película. Vai sobre un robot chamado Wall-E que vivía na Terra. Un día, uns humanos que estaban no espacio enviaron un robot chamado Eva que buscaba vida. Encontrouna e volveu ao espacio para entregar aos humanos para volver á Terra.
Isto é un cachiño desta película. Si queredes... Saber máis sobre ela, recomendamos que a vexades en Prime Video.
Agora imos vos contar algunhas curiosidades.
Primeira, colecciona cousas que nunca vira, como cubos de Rubik, bombillas, tenedores, entre moitas outras cousas.
Segunda, sabe arreglarse el só.
Terceira, foi o único que sobreviviu de todos os outros robots.
Cuarta, non lle gusta nada estar só, quere compañía.
Cando me comunicaches a miña nova profesión.
E agora, imos vos falar sobre unha serie de comedia e humor chamada Los Simpsons.
Primeiro, vamos vos a explicar os membros da familia.
Bart é un neno moi abrioso e encanta estar co skate.
Lisa é moi lista e encántalle tocar o saxofón.
Maggie ten un cerebro de superdotada e odia o brócoli e encántalle o leite.
March, ela é moi arreglada, encárgase da casa, do gato e do can.
Homer é moi gordo e encántanlle os donos e non fai exercicio.
Agora, como antes, imos vos decir algunhas curiosidades.
Teñen a pel amarela.
O que Maggie leva posto é un body e un vestido.
Chao a todos e a todas.
Teño voz electricista e muller de moitos vacíos. O sair de traballar sempre a paso a buscar. Meu amor electricista de me medio enamorado. Canto me colle má preta, fico electrocutador.
E ti, pon atención e escoita. Ola, hoxe estamos aquí con un invitado especial, chamase Manuel. Dinos como estás hoxe, Manuel.
Boas, eu estou xenial. E ti, que tal estás, como estás, Antía?
Eu ben. Que é o que máis te gusta facer?
Especialmente facer parkour na miña aldea. Se moi ben, máis ben escalar.
A min tamén me gusta escalar. Cal é o teu color favorito?
É o vermello.
Agora, contame cal é a túa comida favorita.
O sushi.
Vale. Agora vouche decir un chiste. A ver que che parece. Había unha vez un can que se chamaba Chiste. Morreu o can e acabou o chiste. Que burro.
Vouche contar un chiste que me enseñou miña nai.
Contame.
Por que foi unha caixa ao ximnasio?
Por que?
Pois para convertirse nunha caixa forte.
Moi bo, moi bo. Cal é o teu país preferido? E por que?
É España, maiormente porque xoja ali Lamine Yamal.
Vale, vale. Gústache fútbol, verdad?
A ver, a pregunta ofende, obvio.
Para ti. Cal é a túa asignatura favorita do cole?
Matemáticas.
Vale. A túa peli ou serie favorita?
El Juego del Calamar.
A min tamén me gusta moito o xogo do calamar. Ahora dime, cal é a túa profesora que che cae peor?
Desgraciadamente a teacher se ve.
Quixe probar cousas novas, quixe na arrincadador. é o teu mellor amigo?
Joel Figueira.
Isto foi todo. Estamos encantados de que vos gustara. Hasta outra.
Adeus.
E a ti, sabes de tecnoloxía?
Pois pon atención e escoita.
Somos Briana e Mateo Somoza.
E imos a contar sobre a tecnoloxía.
Sabías que a tecnoloxía vai mellorando?
E tamén hai moitos aparellos electrónicos.
E tamén hai coches electrónicos teledirixidos.
Hai bastante electricidade.
E a electricidade se pode generar con rayos de corriente.
E a electrónica se desparse por todo o mundo.
Prefiro plantar uns allos que traballar pra calqueira.
Pois nós pensamos que é perigoso pa os nenos e nenas.
E tamén non se debe que tocar.
E isto foi todo polo día de hoxe.
Así que ata outro día.
E vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. E vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Non quero seu diñeiro, caramba, non me compra vida. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores.
Que programa tan entretido de hoxe. Cantas cousas interesantes. Terei en conta esas recomendacións de viaxes, de pelis que nos propuxeron estos rapaces. E os chistes, boísimos. Moitas grazas por este día tan diferente. Ata pronto, e xa sabedes, se vos queredes divertir, ata Obrea Segade tedes que vir.